dan, uvaženi slušaoci. Danas je nedjelja, 4. decembar 2016. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa, moje ime je Esad Krstić. Završeno polaganje 157 km podmorskog energetskog kabla na dijelu trase u Crnogorskom podmorju. Danas je sahrana posmrtnih ostataka Fidela Castra i okončanje devetodnevne žalosti. Italijani izlaze na referendum o ustavnim promjenama koji se smatra sudbinskim. U današnjoj emisiji ćemo reemitovati dio sadržaja ovo nedjeljnog programa. Prije toga najnovije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Polaganje 157 km podmorskog energetskog kabla između Italije i Crne Gore na crnogorskoj strani završeno je juče, saznaje Pobjeda. Kada kompletan projekat bude gotov, Crna Gora bi trebalo da nakon povezivanja sa energetskim sistemom Italije i Zapadne Evrope postane energetska spona Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom. Italijanska kompanija Terna je od italijanske obale već položila 136 km kabla početkom prethodne godine, a nakon završetka polaganja sa crnogorske strane u januaru naredne godine kreće se sa polaganjem trase kabla koja će povezati oba dijela kabla. Početkom naredne godine kabel bi trebalo da bude kompletiran, a okončanje projekta energetskog povezivanja bi trebalo da bude završeno krajem 2018. godine. Posmrtni ostaci bivšeg kubanskog lidera Fidela Castra bit će sahranjeni danas u Santiago de Cubi. Polaganjem urne bit će završena i devetodnevna žalost za Castrom, koji je Kubom upravljao duže od 50 godina. Kubanski predsjednik Raul Castro je najavio da će Kuba zabraniti podizanje spomenika i nazive ulica po njegovom preminulom bratu i simbolu revolucije Fidelu Castru, navodno u skladu sa njegovom željom da se izbjegne kult ličnosti. Raul Castro je rekao da je revolucionarni vođa odbacivao bilo kakav oblik kulta ličnosti i prenosi AP. U tome je ostao odlučan i u posljednjim satima života, insistirajući da se nakon njegove smrti njegovo ime nikad ne upotrijebi za nazive institucija, ulica, parkova i drugih javnih mjesta i da mu nikada ne bude podignuta bista, statua, niti bilo kakav drugi oblik počasti, rekao je Raul Castro u Santiago. Predsjednik Kube je najavio da će kubanski parlament na narednom zasjedanju glasati o zakonu kojim će biti ispunjene želje njegovog brata, koji je preminuo prošle nedjelje u 90. godini. Urna sa Fidelovim pepelom stigla je jučer u Santiago de Cubu, gdje će danas biti položena u zemlju pored mauzoleja borca za kubansku nezavisnost Josea Martija poslije devetodnevne žalosti. Referendum o ustavnim promjenama u Italiji održava se danas, a nakon što su Britanci glasali za izlazak iz Evropske unije i Amerikanci izabrali Donalda Trumpa za predsjednika, referendum se doživljava kao sudbinski. Cilj referenduma je smanjenje ovlaštenja i veličine senata donjeg doma italijanskog parlamenta, a prema ocjenama analitičara predsjedniku vlade bi bila data mnogo veća ovlaštenja. Italijanski premijer Matteo Renzi pozvao je u petak Italijane da podrže ključni referendum o ustavnim promjenama, poručivši da bi Italija mogla da postane najsnažnija europska zemlja ukoliko ishod glasanja bude pozitivan. Renzi je obećao da će odmah staviti veto na budžet Evropske unije kako bi primorao italijanske partnere da njegovoj zemlji više pomognu u rješavanju problema sa prilivom migranata koji pristižu na italijanske obale. Prema rezultatima većine anketa očekuje se da Italijani zaokruže ne i odbace reformu ustava. Austrijanci danas treći put izlaze na birališta kako bi izabrali predsjednika države poslije kampanje duge čak 11 mjeseci. Današnji predsjednički izbori se održavaju nakon što je drugi krug glasanja, koji je održan 22. maja, Ustavni sud poništio zbog nepravilnosti u prebrojavanju glasova stiglih poštom. Istraživanja javnog mnijenja ponovo najavljuju tjesnu trku za predsjednika Austrije, pa bi glasovi putem pošte mogli da odluče. Ovi izbori se odvijaju uz veliku međunarodnu pažnju, jer bi pobjeda kandidata desnice, kako pretpostavljaju eksperti, poslije uspjeha Donalda Trumpa u Sjedinjenim Američkim Državama mogla postaći jačanje desnice u drugim europskim zemljama, te dovesti do pobjeda desnice i euroskeptika na predstojećim izborima u državama kao što je prije svega Francuska. Također se tokom kampanje prikazivalo da bi Hofer kao predsjednik mogao težiti ka istupanju Austrije iz Europske unije, što je on negirao uz objašnjenje da želi razvoj Europske unije, ali ne i centralističku tvorevinu, već uniju zemalja članica sa većim ovlašćenjima za njene države. Sirijska vojska je preuzela kontrolu nad polovinom istočnog područja grada Alepa, koje su držali pobunjenici, izjavio portparol vojske general Samir Sulejman. Sulejman je za BBC rekao da se nada da će cijeli grad biti u rukama državnih snaga za nekoliko nedjelja. Vojska je tokom protekle tri nedjelje od pobunjenika oslobodila velike dijelove istočnog Alepa, drugog po veličini grada u Siriji. Prema ranijim izvještajima, državne snage su povratile 2/3 teritorije koju su kontrolisali pobunjenici. U dijelovima grada pod opsadom je ostalo oko 250.000 ljudi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku ponavljamo dnevnik koji je za naš program vodio Miro Par, bloger, novinar i pisac kratkih priča iz Zagreba. Analizirali smo da li ima izgleda da se Srpska akademija nauka kritički osvrne na zloglasni memorandum, zašto se u Bosni i Hercegovini nekažnjeno dijele nagrade ratnim zločincima, kako su u Bosni i Hercegovini ateisti postali ubjedljiva manjina, te priču o ženi koja traži pomoć vlade Srbije da bi vratila djecu koju joj je prije godinu dana oteo nevjenčani suprug i odveo u Tursku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dnevnik je za Radio Slobodna Evropa vodio Miro Par, bloger, novinar, spisatelj kratkih priča iz Zagreba.
Subota, 26.11.2016. Prateći trend koji je započeo još tamo davne 1789. godine u Francuskoj, a još od posljednjih predsjedničkih izbora traju u Americi te odnedavno u Južnoj Koreji, ove subote u periodu između 12 i 14 sati i Hrvati su, evo, izašli na ulice. Provocirani valjda iznenađujuće toplim vremenom za ovo doba godine, ali i početkom nadaljeno hvaljenog adventa, a za koji kažu da je bolji od onog u Beču, potpunosti su okupirali uži centar grada, subotom poznat kao i Zagrebačka špica. Obespravljena masa u Ralph Lauren košljama pastelnih boja, bež balonerima i barbeli šalovima, s jednom rukom u zraku, a drugom na iPhoneu izvikivala je svoje parole. Konobar, makijato s toplim mlijekom i pitaj one tamo što će popiti, iskristalizirali su se uz kobasce i kuhano vino s improviziranih štandova kao jedni od najvažnijih zahtjeva. Ali nije nedostalo ni tužnih životnih priča koje nikoga ne mogu ostaviti ravnodušni. Tu sam već 10 minuta, a nitko me nije poslužio. Otvorio je svoju dušu jedan nezadovoljni gost, te dodao da već 4 godine ovdje svake subote pošteno ispija svoju vruću čokoladu i sad se pita je li mu ovo hvala za to. Jesam li se zato borio, podviknuo je na rubu suza. Nedjelja, 27.11.2016. Božić svake godine dolazi sve ranije. Nitko više nema vremena ni živaca dočekati taj 25. u prosincu. Božićni konzumerizam zavlada tako gradovima i trgovinama već od sredine studenog. Borovi izlozi bivaju okićeni te svjetleće lampice popaljene, dok na splitskim bačicama Goran Karan još uvijek u kupačim gačicama skakuće po pričaku za onom malom i prevrtljivom lopticom. Ponedjeljak, 28.11.2016. Po tradiciji kršćanskog, islamskog i hebrejskog kalendara, ponedjeljak je drugi dan u tjednu. Po međunarodnom standardu ISO 8601, koji je mjerodavan za pitanje datuma i vremena od 88. godine, prvi. Na zapadu on je svakako prvi dan radnog tjedna. Ali muslimanskim zemljama je u Izraelu opet je drugi. Ono što je međutim svima zajedničko kada je ponedjeljak u pitanju, to je izniman prijezir prem istoga. Elem, već prilikom prvog jutarnjeg paljenja radija, voditelj je počeo s pričom o tome kako je ponedjeljak i da bi eto trebali stisnuti zube. Već sljedeće rečenici nazvao ga je sivi, a do kraja svoga jednostavnog bloka, a koji sam iz nekih nejasnih razloga nastavio slušati, i depresivni. Početak tjedna shvatio sam na ovim našim lijenim i neradničkim prostorima, obavezno znači i kraj svijeta. Utorak, 29.11.2016. Razgovaram danas na kavi s Oskarovcem Brankom Lustigom koji se netom vratio iz Amerike. Između ostalog nekako dođemo na pitanje u kojoj mjeri su se Sjedinjene Američke Države promijenile nakon terorističkog napada na Twince. Prije bi policiju zvao kada ti nestane kofer, kaže mi gospod Branko vrlo duhovito, a danas je zoveš kada nađeš kofer. Pitan ga potom kao ponosnog američkog državljana kakva je situacija sada nakon ove Trumpove pobjede, a on se malo smrkne, spusti šešir preko očiju i kaže kako sada tih kofera uopće više nema. Povali su ih, pojasnio mi je dodatno jer je vidio da ga nisam baš najbolje razumio, te dodao, svi pametni žele odseliti u Kanadu. Ili se evo brzo vrate u Hrvatsku, poentirao je u snažan smijeh koji se vrlo brzo pretvorio u kašalj. Srijeda, 30.11.2016. Nije to događaj koji će ući u povijest i već sutra će vjerovatno biti zaboravljen, ali jeste interesantan i smatram da zaslužuje barem da se spomeni. Riječ je naime o maloj simpatičnoj govornoj manici zbog koje jedan moj prijatelj umjesto slova R ponekad prosjeku jednom u tri puta izgovori ono nesretno L. Elem, želeći ispast urban i cool, citirajući stihove Johnnya B. Štulića, izgovorio je možda i najveću istinu ikada. Lijepe žene, zapjevušio je potiho, prolaze kroz glad. Četvrtak, 1.12.2016. Ostalo je svega 30 dana do nove godine. Ljudi već sada počinju razmišljati o odlukama koje će u njihovim životima stupiti na snagu od te najluđe noći u godini, koja se rijetko kada takvom ispostavi. Svi oni će bez veli tada popušiti svoju posljednju cigaretu, posljednji put večerati za 18 sati, upisati se u teretanu te prestati spominjati tuđe majke u negativnom kontekstu. A onda će, čim prođe taj novogodišnji mamurluk, sa svime nastaviti još 100 puta gore nego što su to činili u ovoj 2016. Petak, 2.12.2016. Najveća dobrobit od ovog hrvatskog pristupanja jedinstvenoj međuvladnoj nadnacionalnoj zajednici europskih država, poznatoj kao Europska unija, bez ikakve sumnje je fenomenalna mogućnost da svakog petka pogodkom pet točnih brojeva od 50, a zatim još dodatno 2 od 10, osvojimo iznos od 10 pa sve do 90 miliona eura. Šanse za dobitak su ti, rekla mi jedna veoma euroskeptična djevojka dok sam birao svoje sretne brojeve, 1:59,325,280. A tu i porez koji ćeš morati platiti, poentirala je tipično neinteligentno. Pokušao sam joj objasniti da je plaćanje poreza na dobitak svakako bolja od opcije od ove koju imam sada, bez ikakvog dobitka. A i šanse su mi mnogo bolje nego što je to ona izračunala. Šanse su mi naime 50-50, ili ću dobiti Eurojackpot, rekao sam joj, ili jebat ga neću. Nikada, međutim, neću odustati od pozitivnog stava spram toga. Mora biti neke koristi od Europske unije.
Slušali ste dnevnik koji je od 26.11. do 2.12. vodio Miro Par, bloger, novinar, spisatelj kratkih priča iz Zagreba. Od subote 3. do petka 9. decembra dnevnik će pisati Srđan Srdić, književnik iz Srbije.
slobodnaevropa.org
30 godina nakon objavljivanja kontroverznog memoranduma Srpske akademije nauka i umjetnosti, akademija najavljuje da će početi rad na izradi integralne historije ove institucije. Dušan Komarčević je istraživao hoće li u ovom velikom poduhvatu biti kritički ocijenjen dokument nastao 1986. koji se i danas u dijelu javnosti smatra jednom od najvažnijih programskih smjernica velikosrpske politike.
Predsjedništvo SANU donalo je odluku da se formira akademski odbor za praćenje života i rada srpskih naučnika i pisanje istorije akademije, rekao je medijima predsjednik ove institucije Vladimir Kostić. Kako je objasnio, to je potrebno zbog činjenice da je 175 godina dugu istoriju SANU teško razdvojiti od lične istorije članova. Istoričar i akademik Vasilije Krestić pozdravlja inicijativu akademije i podsjeća da već postoji jedna istorija SANU, ali da je ona iz današnje perspektive prevaziđena.
Osim toga, čini mi se da se može i drugačijim metodom, drugačijim pristupom na osnovu novih istraživanja napisati potpuno nova i pregledna istorija akademije od osnivanja Društva srpske slovesnosti 1841. do danas.
Hoće li tim novim metodama kritički biti posmatrana uloga Srpske akademije i njenog memoranduma u pripremama za balkanske ratove uoči raspada Jugoslavije? Akademik Krestić, koji je i sam učestvovao u pisanju ovog dokumenta, čiji delovi su objavljeni 1986. kada su izazvali pravi politički lom, te podstakli eksploziju nacionalističkih osjećanja koji će čitav region skupo koštati, odgovara.
Jedan stav kritički je već zauzet, ali ne u onom smislu kako možda vi želite da se pljuje po akademiji zbog memoranduma, nego da se kaže konačno šta je istina. To je jedan od, ajde da kažemo, značajnijih trenutaka u istoriji akademije, ali nemojte očekivati da će biti pljuvanja po akademiji zbog memoranduma, nego će on stvarno dobiti ono mesto kojemu i pripada.
Predsjednik akademije Vladimir Kostić rekao je u intervjuu za jedan beogradski nedeljnik da je memorandum zaista opasna i teška hipoteka nametnuta SANU uz ocjenu da je to konstrukt krivice bez ostavljene mogućnosti za preispitivanje. Iako napominje da je nezahvalno govoriti o tome pre nego što istorija SANU bude dostupna javnosti, istoričar Milivoj Bešlin ne vjeruje da je akademija spremna da kritički sagleda svoje djelovanje tokom 80. godina prošlog stoljeća.
Mislim da će sporna pitanja ili kontroverzna pitanja iz istorije SANU ili biti nekako zaobiđena ili će se SANU tu postaviti, kako se nekad govorilo, odbranaški, odnosno da će stati u odbranu i nekakvih stvari koje su već
Već decenijima deo istoričara i stručnjaka ukazuje na sporni sadržaj memoranduma i uticaj koji je ovaj dokument imao na politiku Srbije i institucionalizaciju nacionalističkog narativa u posljednjoj fazi jugoslovenske krize. To je i razlog zbog kog se delovi nikada završenog memoranduma smatraju ideološkom inspiracijom velikosrpskog nacionalizma koji će za posljedicu imati razbuktavanje drugih jugoslovenskih nacionalizama i odvesti u krvoproliće. Podsjetimo, autori memoranduma su između ostalog nedvosmisleno nedvosmislenim tonom navodili da su Srbi ugnjetavani i ugroženi u Hrvatskoj, te da se nad njima na Kosovu sprovodi, citat, fizički, politički, pravni i kulturni genocid, kraj citata. Istoričar Milivoj Bešlin smatra da rukovodstvo i članovi SANU nisu u stanju da naprave diskontinuitet sa akademijom iz vremena memoranduma, jer su i dalje privrženi idejama iz tog dokumenta.
Ako je išta preživelo od tog memoranduma, to je to organsko poimanje nacije i taj velikodržavni projekat koji zapravo nikada nije završen, pa ni porazom u ratovima. I danas Akademija nauke i umetnosti je demonstrirala privrženost tom projektu nedavnom posjetom Bosni i Hercegovini, odnosno Banja Luci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Fondacija Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle je podigla krivičnu prijavu protiv Nedjeljka Čubrilovića, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, zbog dodjele povelja osuđenim ratnim zločincima Momčilu Krajišniku, Radovanu Karadžiću i Biljani Plavšić. Ovo je prva ozbiljnija reakcija prema nekoj od institucija. One same nijesu zvanično reagovali na odluku Narodne skupštine Republike Srpske prema kojoj su dodijeljene povelje zahvalnosti Momčilu Krajišniku, Biljani Plavšići, Radovanu Karadžiću. Maja Nikolić ima detalje.
Kaznena prijava protiv Nedjeljka Čubrilovića, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, koju je tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podnijela Fondacija Istina, pravda, pomirenje, prva je prijava pravosudnim institucijama nakon što je Skupština Republike Srpske dodijelila povelje osuđenim ratnim zločincima. Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle.
Jasno je kako se na ovaj način zapravo odaje priznanje i zahvalnost za ono što su ovi pojedinci radili, a što je rezultiralo ubistvima, progonima, nehumanim postupanjem i u konačnici uništenjem dijela ili cjeline jedne zajednice, u konkretnom slučaju Bošnjaka, muslimana na području zaštićene zone u Srebrenici, što je od strane najviših pravosudnih tijela Ujedinjenih nacija okvalifikovano kao genocid.
Biljana Plavšić, koja je priznala ratne zločine, osuđena je pred Haškim sudom na 11 godina zatvora. I Momčilo Krajišnik je pred Međunarodnim sudom u Hagu proglašen krivim za teška kaznena djela ratnog zločina i osuđena 20 godina zatvora. Radovan Karadžić osuđen je na 40 godina zatvora, a pored odgovornosti osuđen je za najteže kazneno djelo genocida. Dodjela povelje inače označava čin najvećeg poštovanja za djelovanje pojedinaca. Takve povelje pod svečarskim okolnostima primili su Krajišnik, Plavšić, a u ime Radovana Karadžića povelju je primila njegova kćerka Sonja Karadžić-Jovičević. Sinan Alić to komentira ovako.
Zamislite sad nekog Bošnjaka koji živi u Srebrenici, Bijeljini, Kozarcu, Prijedoru, Banja Luci, kada oni zbog kojih je on pobjegao, zbog kojih je ostao bez oca, majke, sina ili sestre, to bi je najveće priznanje. Zamislite kad bi Angela Merkel sada odlikovala Hitlerovim krstom nekog u Njemačku. Pa ono bi izgorila na lomače.
U Fondaciji Istina, pravda, pomirenje ne očekuju ni da će nakon njihove kaznene prijave se takva odluka povući. Slavko Peričević ipak smatra da borba protiv veličanja ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini se mora voditi.
Vi ćete se sjetiti da su neke institucije kad su dočekivali osuđene, presuđene i izdržane kazne odgovarajućih zločinaca govorili da su to moralne vertikale. Nije čudo stoga što se pritisci vrše sa svih strana da se institucije na razini Bosne i Hercegovine ili ukinu ili anulira njihova uloga.
Mujo Hadžiomerović iz Narodne skupštine Republike Srpske kaže za naš program da je i sam pokušao doći do odluke prema kojoj su povelje dodijeljene, ali da nije uspio.
Zahvalom nosiocima projekta agresije na Bosnu i Hercegovinu šalje se poruka, ohrabrivanje, postrekavanje i onoga što Bošnjaci svakodnevno prolaze.
Iako smo danas pokušali doći do izjave predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nedjeljka Čubrilovića, na našu mail adresu stiglo nam je priopćenje povodom podizanja kaznene prijave, a u priopćenju se navodi.
Odluka je donesena na osnovu zasluga koje su pojedinci i organizacije imali u osnivanju i radu Narodne skupštine Republike Srpske. Podsjećamo da Radovan Karadžić još uvijek nije pravosnažno osuđen. Biljana Plavšić i Momčilo Krajišnik su odslužili kaznu, no nitko od njih nije osuđen za ulogu koju su imali u osnivanju Narodne skupštine, zašto su im dodijeljene povelje.
Nedjeljko Čubrilović.
Mislilo se samo na obilježavanje određenog historijskog trenutka. Svi ti ljudi i sve te institucije koje su dobile tu povelju su samo kao znak pažnje na trenutak koji se desio, a taj trenutak je, kao što znate, bio mnogo prije ratnih dešavanja na ovim prostorima.
Reakcije međunarodnih institucija kao i brojnih medijskih napisa ništa nisu konkretno proizvele. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na posljednjem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini manje od 5% ljudi izjasnilo se da ne pripada ni jednoj od tri dominantne religijske skupine. U tranziciji socijalističke u samostalnu demokratsku državu izuzetno veliki broj ljudi koji nisu praktikovali religiju prešao je u religioznu grupu koja danas preovladava. I kako to u Bosni i Hercegovini biva, koje manjina prava su mu ugrožena. Na to posebno ukazuju mladi, a šta kažu religijskim i akademskim zajednicama bilježi Ivana Bilić.
Student pravnog fakulteta u Mostaru Adi Čišić ne izjašnjava se kao ateista, ali ne prakticira religiju. Živjeti u Bosni i Hercegovini, a biti nereligiozan u najmanju je ruku neugodno, kaže on. Kako to izgleda, prvi put je osjetio u djetinjstvu kada se nakon nekoliko godina života izvan zemlje vratio sa roditeljima u rodni grad.
Jednom se pojavio poslije moje učiteljice kao novi učitelj. Ja se ono pitam šta se ovo dešava, svi meni govore pa to ti je efendija, to je hođa, to je vjeroučitelj. Meni je to bilo čudno, nisam znao o čem se radi. I ja sam to došao kući ispričao roditeljima, oni su onda otišli u školu, sredili su uglavnom da ja ne idem na vjeronauk. I nisam bio jedini u razredu koji nije išao na vjeronauk, bile su još sa mnom dvije osobe. Znači od nas 33, samo tri osobe nisu išle na vjeronauk. Najveći problem bio, a taj problem je i dan danas, vjeronauk nije bio prvi sat ili zadnji sad, nego je uglavnom stavlja negdje na sredinu. I mi smo onda tu imali jedan luft s vremenom. Nismo znali šta ćemo raditi, a društvo ni škola se nisu pobrinuli kako da popune to naše vrijeme. Pa smo mi uglavnom zujali oko škole.
U Mostaru postoji, kako kaže, na dvije strane različiti zahtjevi.
Svinjetni alkohol su po islamu na istom mjestu u zabrani, ali alkohol se prodaje normalno, redovno, ima ga na svakoj polici, ali nema svinjskog mjesa. Kako to nazvati nego licemjernim? To je što se tiče lijeve obale, većinski muslimanske. Što se tiče zapadne obale, većinski katoličke, čak je postalo pomodarstvo ići nedjeljom na misu. Viđaš tu ljude koji dolaze da budu viđeni. Ako se ti pojaviš bar jedno u mjesec dana na misi, odmah te pitaju gdje si, šta si, zašto nisi došao, ono, tako smo društvo postali da je skoro, nije baš, mislim, može se biti nereligiozan, ali skoro je nepodnošljivo u smislu toga što nereligiozne osobe jednostavno nisu ravnopravne.
Profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Enver Kazaz kaže da BH građane koji ne prakticiraju vjeru, njihovi religiozni sugrađani posmatraju u okviru vlastitih stavova, te ih često smatraju nemoralnima.
Bosansko-hercegovačko društvo prema ateistima se odnosi kao prema osobama koje su a priori manje moralne i odnosi se tako da im uskraćuje svaku moguću priliku za društvenu afirmaciju. Ako je već religija do te mjere privilegirana, onda se postavlja s pravom pitanje je li religija ovdje u ovim uvjetima neka vrsta politički diktiranog sistema vrijednosti, odnosno je li ona čista ideologija.
Dogmatska pravila određene zajednice ne bi se trebala nikome nametati, ističe Mile Babić, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu.
Bio je rat u Bosni i Hercegovini. A ako je Bosna i Hercegovina preko 10% su vjernici, znači oni su vodili rat. Ne mogu sad zagovarati da su ateisti nemoralni, a oni moralni. I daleko je pitanje u ateizmu i vjernicima dobri i loši ljudi.
Licemjerje je i nagla preobrazba ovdašnjeg društva od ateističkog ka strogo religioznom, kaže Enver Kazaz. U samo nekoliko godina 90% nereligioznih postalo je više od 90% vjernika.
Takav oblik licemjerstva je nezapamćen u svjetskoj praksi.
Mile Babić ovu pojavu tumači željom BH građana da pripadaju određenom kolektivitetu za koji je u Bosni i Hercegovini obavezno vezana religija.
S tem više je važnija pripadnost nego tvoja osobna odluka i sloboda. To je više kolektivizam, pripadanje, a nije osobna odluka, nije osobno opredeljenje. I zato je to jedni i drugi nemaju tu šta reći, to je znači manjak slobode, manjak hrabrosti da budeš ono što misliš.
U zemlji u kojoj se vjerski identitet poistovjećuje sa etničkim, ova opredjeljenost za određenu religiju ide u korist političara koji često upravo religiju koriste kao oružje. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slobodna Evropa.org.
Pomozite mi da vratim svoju djecu, molba je državi Srbiji koju Slavica Burmazović već danima ponavlja ispred zgrade vlade Srbije u Beogradu. Nevjenčani suprug, državljanin Turske, njihovo troje djece je u avgustu prošle godine bez njenog znanja poveo sa sobom. Slavica je inače, kako navodi, žrtva porodičnog nasilja. Priču o njoj donosi nam Mila Nešić.
Na prevaru moj bivši vanbračni suprug odveo mi je decu, poručio mi je iz aviona da ih više nikada neću vidjeti. Prethodni dan sam dobila batine, pretio mi pištoljem.
Tako je počela jedna i pogodišnja agonija Slavice Burmazović, jedne od mnogih žena koja je postala žrtva torture svog partnera. Pošto je iscrpela zvanične kanale i obratila se svim nadležnim institucijama, sada svakog dana ispred Nemanjine 11 očekuje pomoć i informacije o Esmi, Ajši i Tariku, za koje već dugo ne zna gdje se nalaze.
Mi žene u Srbiji smo navikli da ćutimo, da je to sramota, da prijavite nasilje, kad dođete da smognete snage i prijavite, uvijek vas neko odgovori, pa nemoj, uvijek tražite krivicu sebi, pa nemoj, dugačak ti je jezik, pa prekontroliši svoje ponašanje, pa bio je umoran, pa radi. Pa radila sam ja, pa bila sam umorna ja, pa nisam nikoga pretukla, nisam nikoga izmaltretirala.
Prebira Slavica s tugom sva jalova opravdanja zbog kojih ranije nije reagovala, što bi, kako kaže, možda predupredilo aktualnu situaciju.
2 godine pre otmice mi smo se razišli, on nije bio u zemlji 18 mjeseci. Povod za dolazak bila je smrt moje majke. Tad je krenuo pakao, tražio da se pomirimo, na što sam ja odbila. I onda su krenule batine, ali otmica, znači u najcrnim noćnim morama, mi nije palo to na pamet.
Pogotovo iznenađuje činjenica da su, iako maloletna, napustila Srbiju bez njene saglasnosti. Međutim, MUP se povodom ovog slučaja oglasio konstatacijom da tako nešto nije propisano zakonom. Svi pravni aduti su u rukama ove očajne majke. Sudovi, kako u Srbiji, tako i u Turskoj, presudili su u njenu korist, odnosno dodelili joj starateljstvo nad decom. Međutim, situacija se ne menja. Slavica, ali i nadležni, ne znaju gdje su njena deca.
Posljednja informacija kojom raspolaže Ministarstvo pravde dobijena od Ministarstva pravde Turske jeste da je njen bivši suprug napustio Tursku, da je otišao u Iran i da će biti lišen slobode na 6 mjeseci kada bude lociran zbog kršenja privremene mere.
Deo je saopštenje Ministarstva pravde koje nam je dostavljeno. Sa druge strane, prema informacijama iz Ministarstva spoljnih poslova koje su posljednjih dana dospjele do medija, problemi su lociranje Slavicine dece u Iranu, ali i nepoznanice kako bi zakonodavstvo te zemlje moglo reagovati povodom ovog slučaja. Slavičina borba podstakla je i druge žene koje su bile žrtve nasilja da podignu glas. Okupljaju se svakog dana ispred zgrade vlade pružajući joj podršku. Hajrija Ramadani kaže da su ona i sin 26 godina bili žrtve porodičnog nasilja. Tek nedavno je sa njim napustila supruga koji ih je, kaže, maltretirao od samog početka. Pomoć je potražila u sigurnoj kući za žrtve nasilja.
Fizičko nasilje, to je bilo i psihičko i vređanje na nacionalnoj osnovi. Sad sam podstanar, živimo nas 5 žene zajedno u jednom smeštaju gdje se sigurna kuća je opet pobrinula za nas. Ne znam kako da mu se odužim i zahvalim na neki način što mi je sin otvorio oči, što mi je to stalno pričao, ali ja ga nisam slušala. U stvari ja treba njemu da se izvinim.
9 mjeseci Aleksandra Marić provela je u sigurnoj kući nakon što je potražila pomoć jer je nevenčani suprug pretukao 15 dana poslije porođaja. Kaže da je bila žrtva prebijanja bez ikakvog povoda. Njeno iskustvo, ali i Slavičina drama, Aleksandru navode na pitanje radi li nadležne institucije svoj posao.
Smatram da bi trebalo da sudovi malo više obrate pažnju na nas, žrtve nasilja, i da se to radi po nekom bržem postupku. Jer te mere zabrane koje trenutno imamo, koje smo dobili da nam bivši muževi ili partneri ili kako god ne prilazi, to nama prosto taj papir nešto i ništa ni ne znači. Da li je to bilo 500 metara ili 50, taj nasilnik ako želi da priđe, on će prići.
Kaže Aleksandra koja se bori za starateljstvo nad 2,5-godišnjim detetom. Skupština Srbije nedavno je usvojila novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Nadležni očekuju da će upravo ta pravna norma obezbediti bolju zaštitu žrtava porodičnog nasilja. Prema zvaničnim podacima, prošle godine u Srbiji je prijavljeno više od 18.000 slučajeva, a najveći broj odnosio se na partnersko nasilje. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Završeno polaganje 157 km podmorskog energetskog kabla na dijelu trase u Crnogorskom podmorju. Danas je sahrana posmrtnih ostataka Fidela Castra i okončanje 9-dnevne žalosti. Italijani izlaze na referendum o ustavnim promjenama koji se smatra sudbinskim. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam producent Mahir Elšani i Esad Krcić.